Бишкекте кечки саат 7 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 4 август күнгө шейшембе. Бул жарым саатты уктуруубуздун уч каймазмуну менен таанышып алыңыз. Бишкекте Сириядагы жакындарын алып келүүнү талап кылгандар акцияга чыкты.
Түнү күнү суудагы тартылыш эптеп питается, тамак ашы очень кыйын, очень выживает. Энелер менен кичинекей балдар Бишкечтин, эркектер менен айтпайм.
Кыргызстандын мамлекеттик карызы 5 миллиард долларга чамалады.
Кытай болсо бизге өтө катаал кредити булар. Булар залогко коюлган нерсени алат. Жеке майлыктан салып коет. Же болбосо территориядан акырын 1-2-3 км акырын бери жыла берет.
Коронавирус пандемиясы маалында мектеп башкы маселелердин бирине айланды.
Балдардын коопсуздугу, саламаттыгы жана бакубаттуулугу биринчи орунда турат. COVID-19 үй бүлөлөрдүн башка мүчөлөрүнө жайылбасында ойлош керек.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарды талдайбыз. Кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Рахмат. Саламатсызбы. Кыргызстанда 3 августта COVID-19 илдетинен 7 киши кайтыш болду. Ошондо коронавирустун курмандыктарынын саны жалпы 1427 кишиге жетти. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Ахматова билдирди. Ал жана ошондой эле буларды айтты.
COVID-19 диагнозу коюлган 816 бейтап дарыланып ооруканалардан чыгарылды. Дарыланып айыгып чыккандардын жалпы саны 28743 түздү. 4 августуна карата республикада 412 жаңы учурук катталды.
Деди Айнура Ахматова. Кыргызстандын тышкы карызы бүгүнкү күнгө карата 312 миллиард сомдон ашты. Финансы министрлигинин маалыматына караганда тышкы карыздын жалпы көлөмү ички дүң өнүмгө карата 53.5% түзөрү болжолдонууда. 2018 жылы бул көрсөткүч 47%га жакын, 2019 жылы 45.5% болчу. Быйыл Кыргызстанды пандемияга байланыштуу экономикалык каатчылыктан улам чет өлкөлөрдөн жүздөгөн миллион доллар алганы белгилүү. Тышкы карызды төлөө мөөнөтүн узартуу боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков биринчи радиодогу соңку маегинде билдирген. Анын айтымында Кытай баштаган бир нече өлкөлөр менен карызды төлөөнү убактылуу токтото туруу боюнча келишимге жетишилди. Оппозициядагы саясатчы, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бектур Асанов президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго карата тез арада чара көрүүгө чакырды.
Биз учурдан пайдаланып мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков кайрылып, кыргыз элинин рыскысын жеп байыган олигархиялык бандиттик коррупциялык топтун башчысы делинген Райым Мөнөнгө каршы тез аранын ичинде мыйзамдуу чара көрүүгө чакырабыз. Сооронбай Жээнбековдун парламент шайлоого чейин кыргыз элин же болбосо олигархиялык бандиттик топту колдоорун коомчулукка расмий түрдө ачык билдирүүсүн талап кылабыз.
Саясатчы Бектур Асановдун бул кайрылуусуна президенттик аппарат азырынча жооп бере элек. Сооронбай Жээнбеков Матраимовдордун байлык мүлктөрүн текшертээрин 2018 жылдын аягында билдирген. Азырынча анын акыркы жыйынтыктары чыга элек. Депутат Искендер Матраимов иниси Райымбек Матраимов коррупцияга аралашпаганын билдирип дооматтарды четке кагып келет. Буга чейин Азаттык, ОСРП жана Клооп медиалары бажыдагы коррупция тууралуу бир нече иликтөө жарыялашкан. Аларда көпчүлүккө белгисиз Хабибулла Абдыкадыр аттуу уйгур ишкеринин үй бүлөсүнүн карго компаниясы кыргыз бажысындагы көмүскө схемалар аркылуу ири суммада акчаны алдаштырып миллиондогон долларды өлкөдөн мыйзамсыз чыгарып турганы көрсөткөн. Иликтөөдө Абдыкадырдын ишмердигин Райымбек Матраимов башындагы бажы жетекчилиги калкылап, аны менен бизнес өнөктөш болгону, бул үчүн Абдыкадырдын атынан ири өлчөмдө каражат алганы камтылган. Буга байланыштуу Матраимовдор журналисттерди сотко берип, жалпы 60 миллион сом өндүрүп берүүнү талап кылууда. Ооганстандын Жалал-Абад шаарында 2 августтан 3 августка чейин уланган чабуулдун курмандыктары 39 кишиге жетти жана ошондой эле 10 жоочу жок кылынганын Нангархар провинциясынын бийлиги билдирди. Кол салууну Ислам мамлекети террор тобу моюнга алган. Нангархардагы абакас кол салууга да Ислам мамлекети жана Талибан экстремисттик топторунун ал абакта 1700 чамалуу тарапкерлери кармалып турушат. Кол салуудан кийин алардын 50-100 чактысы качып кеткени кабарланган болчу. Кийинчерээк абактан качкандар 300 кем эмес экени такталды. Чабуул Ооганстандын чалгын кызматы Ислам мамлекети террор тобунун анабашыларынын бири Асадулла Ороксай өлтүрүлгөнүн билдиргендин эртеси уюштурулду. Аз мурда эле Бириккен Улуттар Уюму аталган топ дагы деле чуулгандуу чабуулдарды уюштура алаарын билдирген. Бозгундагы Беларусь оппозиционери Валерий Цепкало президент Александр Лукашенко үгүт өнөктүгү учурунда аскер бөлүктөрүн кыдырып убагында пулеметту суна кармап жүргөнүн айтуу менен элди козутууда деп эсептейт. Мындай пикирин ал Настоящее время телеканалына маек куруп жатып билдирди. Ошол эле учурда ал Лукашенко жаа алданган эл көчөгө чыга турган болсо такаат бере албай турганын белгиледи.
Он, конечно, струсит.
Албетте ал коркуп, курал колдонууга команда бере албайт. Эгерде шайлоо күнү 20,000 киши чыкса, балким аны кууп таратышат. Эгер 100,000 адам чыкса, ал жөн гана учакка отурат да кайдадыр учуп кетет, дейт Цепкала. Беларусту 26 жылдан бери башкарып келаткан Александр Лукашенко 9 августта өтчү шайлоого дагы катышууда бийлик президенттикке аттанган оппозициялык саясатчылар Виктор Бабарико менен Сергей Тихановскийди камакка алган. Ал эми IT тармагындагы ишкери Валерий Цепкаланы топтогон колу жетишсиз деген негизде БШК талапкерликке каттаган эмес. Беларусь маалымат каражаттары ага дагы кылмыш иши козголгонун жазып чыккандан кийин Цепкала өлкөдөн чыгып кеткен. Кыргызстанда колледждерге кабыл алуунун биринчи турунда 22,000 ашуун абитуриент арыз тапшырышты. Билим берүү жана илим министрлиги билдиргендей, абитуриенттер СПУЗ чекит эду чекит гов чекит кейжи порталында онлайн катталып жатышат. Колледждер 3 августтан тартып окууга тапшыргандардын тизмесин жарыялай башташты. Эми абитуриенттер 6 августка чейин окууга тапшыруу ниетин расташы керек. Аны колледждин кызматкерлери абитуриенттерге телефон аркылуу чалып тастыкташат. Документтерди студенттер окуу жылынын башында берүүгө тийиш. Буга чейин Кыргызстандагы 145 коллеж абитуриенттерди онлайн негизинде окууга кабыл ала баштаган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарыбызды, кабар баяндарды чеп чыргасын коротпой сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Бишкекте Сирияда калган кыргызстандык келиндерди жана алардын балдарын алып келүүгө бийликтен жардам сураган элдер акция өткөрүштү. 3 августта Урукия Салиеванын эстелигинин алдына чогулган 10 эне президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, алардын мекенине кайтарууга жардам сурады. Алар Сириядагы кыргызстандыктарды жакын арада алып келбесе, анда мекендештерибизден айрылып калуу мүмкүн деп кооптонуп жатышат. Теманы кабарчыбыз Айбек Бийбосунов улантат.
Каравалта шаарынын тургуну Рамаз Сариевдин эки кызы 2014 жылы Сирияга кетип калган. Азыркы маалда ар биринин экиден баласы бар. Удай эле кош бойлуу жубайы да кыздарын алып кетүү максатында Сирияга жөнөп кеткен, ал ошол жактан көз жарды. Бүгүнкү күндө Рамаз Сариевдин эки кызы, 4 небереси, жубайы жана баласы качкындар үчүн ачылган Рош лагеринде күн кечирип жатышат. Алар менен интернет аркылуу байланышып турат.
Түнү күнү сууда тартылыш эптеп питается. Тамак ашы очень кыйын, очень выживает. Энелер менен кичинекей балдар бешке чейин. Эркектер менен айтпайм. Айткан эмесмин, алар жөнүндө айтпайм. Алдап чакырып азырган ошолор. Алар күнөөлүү деп санайм да. Биз жанакы эле алардын баары эле өлүшкөн. Жок, может, бардыр өлүшкөн. Аялдар менен энелер менен кичинекей балдар. Жана балдар эмне күнөө алар?
Качкындардын көпчүлүгү Сириянын түндүк чыгышындагы Эль-Хасака аймагында жайгашкан Аль-Хол лагеринде жайгашып жатышат. Алгач 11,000 адамга эсептелген бул жайда азыр 73,000 качкын бар. Алардын 74% аялдар жана балдар. Ал жакта жашагандар лагерде темирдей тартип орногонун, эреже бузгандарга күч колдонуу дайым болуп турарын жакындарына айтып беришкен. Маалыматтарга караганда Сириянын Түркия менен чектеш аймагындагы лагерде ушул тапта 100 ашык кыргызстандык келин жүрөт. Ар биринин аз дегенде 2 баласы бар. Алардын көпчүлүгү ошол жактан төрөлгөн. Бир нече жылдан бери бийликке кайрылып жаткан кыргызстандыктар Сириядагы согуш иштерине катышкан эркектерди эмес, террордук топтун азгырыгына алданган аялдарды жана алардын балдарын алып келүүнү өтүнөбүз дешет. Сириядан сиңдисин алып келе албай жаткан Ажар Акунова кыргыз бийлигине мындай деп кайрылды.
Курамат элем, өкмөттөн эмне себептен дегенде балдарыңар силер жаныңарда жүрөт, алыста жок, жүрүп бир күн жок болуп калса кандай акыбалда калып атасыңар? Анан силер да бизди түшүнүп, ушу биздин балдарыбызды алып келип бергенге өтүнүп ушундай кайрылат элек.
2019 жылы кыргыз өкмөтү Сириядагы балдарды алып келүүгө аракет көрө баштаган. Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков бийлик Сириянын өкмөтү менен кыргызстандыктарды кайтаруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы тууралуу кабарлаган. Өкмөттө Сирия менен Ирактагы кыргызстандыктарды кайтаруу боюнча жумушчу топ дагы түзүлгөн. Чыңгыз Айдарбеков жакын арада Багдаддан 70 кыргызстандык бала алып келинерин дагы кошумчалаган эле. Бирок өкмөттүн планы эмне себептен жүзөгө ашпай калганын эч ким түшүндүрө элек. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматынын башчысы Уланбек Дыйканбаев маалымат бере албай турганын айтты.
Ал боюнча биз азыр айта албайбыз го дейм. Ал буга чейин дагы сурагансыңар. Ал биз айтканбыз, бул маалыматтарды азыр соочудуу үчүн айтыш керек. Ушундай жактары бар.
Буга чейин Казакстан, Тажикстан менен Өзбекстан Сириядагы экстремисттерге кошулуп кеткен жарандарын жана алардын балдарын алып келишкен. УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков эгемендүү мамлекет жарандарын чет жакта таштабашы керек деген пикирде.
Биз убакыт созо берсек, алып келбесек, же ошол эле калса, бул жанагы балдар эмне кылат? Ишеним көргөзө албайт, ал балдар кийин террористтик экстремисттик уюмдарга кошулуп кетпейби деген. Бул бир, экинчи ошол жерде биздин жана жаран кыздардын тагдыры бул Кыргызстан мамлекетинин дүйнөдөгү түзүлүшүнүн баркына дагы бир өзүнүн залалын тийгизет. Мамлекет болгондон кийин өздөрүнүн жарандарын ушул жактан мындай жардам көргөзө алган жок, алып келе алган жок. Мына ошол эле коңшу мамлекеттер алып келди деген. Анан ишеним дагы жогорку деңгээлге чыга албайт да.
Ошол эле маалда Сириядагы согушка катышууга кетип калган жарандарды сындап, алар азыркы жашоосун өзлөрү тандады дегендер дагы жок эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2018 жылдагы маалыматына караганда Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150'си ошол жакта курман болгон. Ислам мамлекетине кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140'ка жакыны аялдар. Айбек Бийбосонов, Азаттык, Бишкек.
Турузу улантабыз. Кыргызстандын мамлекеттик карызы 5 миллиард долларга жакындап калды. Ошентип жыл башынан бери 500 миллион долларга көбөйдү. COVID-19 пандемиясына байланыштуу өкмөт быйыл сырттан ири суммада насия алган жана анын көбү али кошула элек. Серепчилер качылыктан улам өлкө 2020 жылы чет элдик институттардын алдынан бир топ карызга батарын эскертишет. Теманы Эрнис Нурматов талдайт.
Демек, Финанс министрлиги соңку эсеп катары 30 июнь күнкү мамлекеттик карыздын көлөмүн жаңы жарыялады. Министрликтин өкүлү Сабыр Байдалиев Азаттыкка буларды билдирди.
На 30 июня 2020 года
2020 жылдын 30 июнуна карата Кыргыз Республикасынын жалпы мамлекеттик карызы 4 миллиард 773 миллион долларды же 362 миллиард 764 миллион сомду түздү. Мунун 86% тышкы карыз 4 миллиард 106 миллион доллар же улуттук эквивалент менен алганда 312 миллиард 64 миллион сом. Ошондой эле 14% ички карыз 667 миллион доллар же 50 миллиард 700 миллион сом болот.
2019 жылдын аягында 31 декабрда болсо бул көрсөткүч 4 миллиард 587 миллион долларды түзгөн эле. Башкача айтканда, карыздын көлөмү жарым жылда 200 миллион долларга өсүп, жалпы 5 миллиард долларга жакындап калганын байкадык. Сумма өсүп жатканын жана аны төлөөдө түйшүктөр болорун кыргыз бийлиги деле түшүнүп тургансыйт. Ошондон улам президент жана өкмөт карызды жоюу же төлөөнүн мөөнөтүн жылдыруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келди. Анын ичинде Кытай тарап менен Париж клубунун мүчөлөрү Германия, Франция, Дания, Корея, Япония менен Саут өнүктүрүү фонду, Кувейт экономикалык өнүктүрүү фонду менен тышкы карызды төлөөнү убактылуу токтотуп туруу жөнүндө сүйлөшүүлөр жемишин берди. Президент Сооронбай Жээнбеков 25 июлда коомдук телерадио корпорациясынын биринчи радиосуна берген маегинде мамлекет насыялуу саясатын өзгөрткөнүн айтты.
Кредит саясатты өзгөртөбүз. Бая 5 жылдык кыска мөөнөттүү кредиттерди алганды токтотуп жатабыз. Биз тышкы карыздын жүгүн мындайда жеңилдетишибиз керек. Ошондуктан азыр биз узак мөөнөттүү жеңилдетилген кредиттерди жана мына гранттарды, айрыкча гранттарды издеп жатабыз.
Деген менен өкмөт быйыл коронавирус менен күрөшүүгө, экономиканы колдоого жана бюджеттин дефицитин жабууга чет жактан жалпы 742 миллион доллар жардам алып жатат. Мунун басымдуу бөлүгү насия жана жарымдан көбү ушул күнгө дейин кыргыз бийлигинин колуна тийди. Эгер ал кошула элек болсо, анда келерки жылдын башына барып мамлекеттик карыз 5 миллиард доллардан ашары көрүнүп калды. Экономист Сейдалы Мырзахматов азыркы шартта кыргыз өкмөтүндө карыз алуудан башка аргасы жок деп эсептейт.
Дүйнөлүк банктан, жанагы Азиаттык банктан, Европейский банктан келген акчаларды биз өлчө коспошубуз керек. Алар керек болсо кечип жиберет, алардын суммасы биздикиндей 12-20% эмес, алар 1%, 2% менен берет. Биз азыр Кыргызстан канча көп карыз алсак, ошончо пайдалуу болмок. Аны биздикилер эл, жалпы элде ушундай түшүнүп калган да, бул жеке карыздай көрүшү эле корко берет.
Бирок ошол эле кезде тышкы карызды алууга байланыштуу Кыргызстанда талаш тартыш пикирлер арбын. Көбүнчө адистер коңшу Кытай мамлекетинен Насия катары жардам алууга каршы чыгышат. Соңку эсептеги 4 миллиард 106 миллион доллар тышкы карыздын 1 миллиард 775 миллион доллары Кытайдын экспорттук импорттук банкына туура келет. Коомдук ишмер Жанбек Түлкөнов өкмөттө коррупциялык тобокелчилик турганда карыз алуу туура эмес экенин белгилейт.
Кытай болсо бизге өтө катаал кредити булардын. Булар залогко коюлган нерсени алат. Жеке байлыктан салып коет. Же болбосо территориядан акырын 1-2-3 километр акырын бери жыла берет буферный зона кылып. Мына ушул коркунучту да.
Кыргызстан эгемендик алгандан бери тагыраагы 1992 жылдан 2018 жылга чейин 10 миллиард 193 миллион доллар грант жана насыя алган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда коронавирустан соңку бир күндүн ичинде 7 киши кайтыш болду. Ошентип курман болгондордун жалпы саны 1,5 миңге чукулдады. Кыргызстандын тышкы карызы бүгүнкү күнгө карата 312 миллиард сомдон ашты. Оппозициячыл саясатчы экс-депутат Бектур Асанов президент Сооронбай Жээнбековду, бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго карата чара көрүүгө чакырды. Ооганстандын Жалал-Абад шаарында 2 августтан 3 августка чейин уланган чабуулдун курмандыктары 40 кишиге чукулдады. Москванын полициясы шаардык метродо бет капсыз же мээлисиз жүргөндөргө кайрадан айып сала баштады. Кыргызстанда коллежтерге кабыл алуунун биринчи турунда 22 миңден ашык абутуриент арыз тапшырды. Уктурубузду улантабыз. Пандемия токтобой жаткан маалда көпчүлүк өлкөлөрдө окуу жылынын башталышы менен балдар мектепке кантип кайтат деген маселе баш ооруга айланды. Эмне дегенде бардык гигиеналык нормалар сакталган кезде деле окуучулар вирусту үйлөрүнө ташып келбейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Жакыр өлкөлөрдө болсо көптөрүнүн интернетке байланышуу мүмкүнчүлүгү жок. Онлайн сабактарды уюштуруу дагы кыйын. Айнура Жекше кызынын макаласын угалы.
Инфекцияланғандар 4,7 миллиондан ашқан қошмо штаттарда оқу жайлар сабақ өтөнүн түрдүү варианттарын сунуш кылып жатышат. 3 августта өлкөнүн башкы инфекционисти Энтони Фаучи балдардын мектептерге кайтуусун колдоорун айтып, бирок ар бир жерде эпидемиологиялык кырдаалды эске алуу зарылдыгын белгиледи.
Муну менен катар, бирок деген маселе бар экенине басым жасайт элем. Балдардын коопсуздугу, саламаттыгы жана бакуаттуулугу биринчи орунда турат. Мугалимдерди жана ата-энелерди COVID-19дун үй бүлөлөрдүн башка мүчөлөрүнө жайылбашында ойлош керек. Инфекциянын деңгээли төмөн болсо, вирус ылдам тарабаса, анда окуу жайларды ача бергиле. Бирок вирустун жайылышын алдын алган бардык чаралар көрүлүүгө тийиш.
Мектептерди ачууну катуу жактаган президент Дональд Трамп ноябрдагы шайлоону утурлай бул маселени негизгелердин бирине айландырды. Балдар окуу жайларга кайтканда ата-энелердин да жумушка чыгуусуна шарт түзүлөт. Бирок бардык санитардык эрежелер сакталган учурда да окуучулар вирусту үйлөрүнө ташып келет деген коркунуч жогору болууда. Жаңы окуу жылы үстүздөгү аптада Джорджия, Луизиана, Миссисипи жана Теннесси штаттарында башталууда. Айрым жерлерде сабактар класстарда өтсө, башка жактарда окуу онлайн уюштурулат. Башка мектептер аралаш форманы сунуш кылып жатышат. Көп чөлкөмдөрдө, мисалы Лос-Анджелес, Филадельфия жана Вашингтон штаттарында жок дегенде окуу жылынын башында мектептерди ачпай турууну оңгөрүштү. COVID-19 басаңдай электе мектептерге кайтуудан бир топ мугалимдер да чоочулашат. 3 августта ондогон аймактагы окутуучулар окуу жайларын ачуу планына каршылыгын билдиришти. Европада эпидемиянын экинчи толкуну камтама кылып жаткан кезде Германиянын түндүгүндөгү Мекленбург алдыңкы Померания облусунда дүйшөмбүдө жайкы эс алуу аяктап 10 миңдеген окуучу класстарга кайтты. Өлкөдөгү бардык окуу жайлар марттын ортосунда жабылып, ошол бойдон ачыла элек болчу. Италияда жүздөгөн мугалим сентябрда мектептер иштей баштаса, вирусту жугузуп алуу коркунучу жогору болот деп чоочулап, жумуштан кетүү арыздарын тапшырышты. Билим берүү министрлиги бардык санитардык нормалар сакталарына убада кылганы менен кесиптик кошуундар ошол эрежелер боюнча кошумча класстарды ачуу керек деген, ага орун жетиштүү эместигин айтып келатышат. Мугалимдерде тартыш болгондуктан башталгыч класстарда диплом ала элек адистерге иштөөгө уруксат берилмекчи. Латын Америкасында окуу процесси онлайн уланууда. COVID-19 48 миңден ашуун адамдын өмүрүн алып кеткен Мексикада 30 миллиондон көп окуучу 24 августтан тарта аралыктан окумай болду. Билим берүү министри Эстебан Моктезума Барагандын айтымында сабактар теледен, алыска аймактарда радиодон окутулмакчы. Министр бир катар өлкөлөр мектептерде ачып, бирок инфекция кайра тарап жаткандыктан жабууга аргасыз болушканын кошумчалады. Ал эми Боливия өкмөтү окуу жылын эрте аяктап жатканын билдирди. Эмне дегенде айыл кыштактарда интернет жок болгондуктан билим берүү жараянын камсыздоо мүмкүн эмес. Бүгүн биз оор чечим кабыл алышыбыз керек. Окуу жылын жыйынтыктоого туура келүүдө. Муну балдарыбыздын, жаштардын, алардын жакындарынын ден соолугун жана өмүрлөрүн ойлоп гана жасап жатабыз. Деди өлкөнүн утурумдук президенти Жанина Ньес. Окуу жылы Боливияда февральда башталып, ноябрда бүтөт. 2 миллиондой окуучунун 80%ына жакыны мамлекеттик мектептерде билим алышат. Жергиликтүү булактардын маалыматына караганда, боливиялыктардын 10% гана интернетке байланыша алат. Ал эми ЮНИСЕФтин изилдөөсү окуучулардын 40% эле онлайн билим алуудан пайдалана алышканын көргөздү. Айнура Жекше кызы, Прага.
Кыргызстандагы окуялардан. Жалал-Абад шаарында жаңыдан иштей баштаган түнкү стационардын жабылышы тургундардын нааразылыгын жаратты. Каладагы университетте ачылган жай 2 күндөн бери шайлоо участкасында иштөөгө болбойт деген негизде жабылган болчу. Ыктыярчы дарыгерлер уюштурган жай сүйлөшүүлөрдөн кийин өз ишин шайлоо күнүнө чейин улантат деп билдиришти. Толугураак Руслан Калматов айтып берет.
31 июлда Жалал-Абад шаарындагы түнкү стационар кечки 8:00 тартып ачылган жок. Университеттин жетекчилиги белгисиз себептерден улам дарыгерлерди иштөөгө кое берген эмес. Түнкү стационардын дарыгери Мэри Мураталиева буларга токтолду.
Кечээ күндө кичине ызычуу чыгаргандан биз через мэрия бүтүргөнбүз, мэрдин уруксаты менен ачылган. Бирок бүгүн бул жердеги клубтарына чейин, күрүштөрүбүзгө чейин полный алмаштырып салынган. Бул жерде билбедим, биз ректорго тоже чалдык, проректорго тоже чалдык жагынын. Алар вообще телефонун көтөрбөй жатышат. Бул жерде кароочулары биздин шефтер билет, башкалар билбейт деп жатышат. Биз бул жерде вообще түшүнүксүз болуп калды. Кечээ күндө больнойлорубуз аябай көп күтүп калган, 5 больной келип күтүп калган, азыр 3 больнойбуз келип кетти. Уже тяжелый экен, уже тиги жака жибердик. Мына биздин сотрудниктер, көрсөңүздөр болот, сотрудниктер саат 7:00 уже ишке келип, 8:00 уже эшигибиз ачылыш керек болчу.
Шаардагы алгачкы түнкү стационар 29 июлда ачылып, бейтаптарды кабыл ала баштаган. Жалал-Абад мамлекеттик университетинин спорт залында ачылган жайга 20 орундук даярдалып, аны ыктыярчы дарыгерлер коомдук бирикме менен биргеликте уюштурган. Тийиштүү кызматтардын шайлоо участкасынын жанында стационар болбошу керек деген тыянагы дарыгерлерге тоскоолдуктарды жаратты.
Бизге кечер деген бир кат түрүндө берген, бул бирок ал жерде катта жазылган эмес жазылсын деп, шайлоо участогу менен стационар бир жерде болбосун деген гана кат түрүндө беришти бизге. Бирок бизди эч ким чакырган жок, бизге эч ким макулдашкан жок мындай болот деп. Азыр түшүнүксүз, биз ишти баштай албай турабыз. Азыр 3 больной келди, буюрса саат 8:00 баштап дагы больнойлорубуз келип баштайт. Билбедим эмне кылабыз. Даже губернаторго чейин салдык, башкага чалдык, эч кимден кабар жок.
Ошентип түнкү стационарга кезек күткөндөр көбөйгөнү менен 2 сааттан кийин да ачылган жок. 2 күндөн бери иштеп жаткан жайга түнкүсүн 20 ашык бейтаптар кайрылып жаткан болчу.
Эме буларга шайлоо керекми? Я биз өмүрүбүз керекми? Мана азыр температурабыз түшмөсө, башка болмаса, башка больницалерге барсак кылмаса эме кылабыз энди? Эме кылабыз айтыңыз?
Бүгүн атай укол алганы келгенсиз.
Укол алганы ким? Эме как келем?
Жалал-Абад шаарында учурда 2 жерде 180 орундук күндөзгү стационар иштеп жатат. 5000 ашык адам дарыгерлерден жардам алып чыгышты. Калада дагы кошумча орундуктар даярдалган.
Эшиги убагында ачылбай калган. Ошо байланыштуу бүгүнкү күндө да мына бүгүн келип шайлоо участкасынын БШКнын өкүлү, Жалал-Абад шаарындагы өкүлү, Жалал-Абад шаарынын проректору жана өзүм келип жеринде көрүп, бул эки бир имаратта жайгашып, бул эки бири бирине эч кандай тоскоолдук келбегенин дагы көрдүк. Жана ошондой эле санап станциянын жетекчиси дагы келип, азыр өзүнүн сунушун айтып, жана ошондой эле өзүнүн билдирүүсүн жана санитар нормаларды сактап иш жүргүзүүсүн дагы айтып, ошондой эле өзүнүн билдирүүсүн дагы алып келгени бүгүнкү күндө иш жүрүп жатат. Ошол учурдан пайдаланып мен айтып кетет элем, бүгүнкү күндө түнкү стационар иштейт толук кандуу, кечки 8:00 эртеңки 8:00 чейин адамдар кабыл алууга даяр.
Деди Жалал Абад шаарынын вице-мери Руслан Алтымышев. Түнкү стационардан нөмөт менен 16 медицина кызматкери жана ыктыярчылар иштейт. Аларга керектелүүчү каражаттарды демөөрчүлөр алып беришкен. Сүйлөшүүлөрдөн кийин түнкү стационар эми 30-сентябрга чейин үзгүлтүксүз иштей турган болду. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Мындан 40 жыл мурун жеңил атлет Сатымкул Жуманазаров Москвадагы Олимп оюндарында коло медаль уткан. Ал 42 чакырым 195 метр аралыкты 2 саат 11 мүнөт 16 секундада чуркап өтүп, СССРнын тарыхында биринчи жолу марафон боюнча олимпиаданын коло байгесин камсыз кылган. Ал түрү болсо быйыл 69 жашка чыкмак. Спортчунун бейнесине кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева токтолот.
1980-жылы 1 август күнү Москвадагы Олимпиада оюндарынын 42 чакырым 195 метр аралыктагы марафону өтүп, ага 43 өлкөнүн жеңил атлеттери катышкан. СССРдин намысын коргоп, Европа чемпиону Леонид Моисеев, СССРдин чемпиону Владимир Котов, СССРдин биринчилигинин күмүш медалынын ээси Сатымкул Жуманазаров кирген команда жарышка чыккан. Алардын арасынан Жуманазаров маара сызыгына 3-чү болуп келип, СССРдин тарыхында алгачкы жолу марафон боюнча олимпиаданын коло байгесин алган. Ал 42 чакырым 195 метр аралыкты 2 саат 11 мүнөт 16 секундада чуркап өткөн. Спорт журналисти Кабыл Макешев Жуманазаров олимпиаданын алтын медалын алууга мүмкүнчүлүгү бар спортчу болгонун айтат.
Советтер Союзунун жеңил атлетика федерациясынын президенти жарыштын алдында атайын тапшырма берип турда. Европа чемпиону болгон Леонид Моисеев лидер болуп турат. Ошого демек жолосуңар, аны коштоп жүрөсүңөр, андан ашпайсыңар деп. Ал мезгилде советтик идеология аябында күчтүү болгондо 5 километрден кийин Леонид Моисеев шай кетип жүрбөй калганын көрүп, ага кылчактап майка карматып чуркатып жолго таштабаш керек деген принцип болчу да, ошентип кыркатып алганда ошо убакыттан утуруп келген да олимпиада чемпион болуп калып
Кыргызстанды дүйнөгө тааныткан жөөкүлүк Сатымкул Жуманазаров 1951-жылы 17-сентябрда Кара Буура районунун Жоондөбө айылында туулган. Жашынан эле спортко аралашканы менен 1969-жылдан тартып таанала баштаган. Машыктыруучусу Виктор Борисов Сатымкулду райондук, облустук, республикалык мелдештерди көрүп, кийинчерээк өз карамагына алган. Жуманазаров 1974-жылы Правда гезитинин байгесине арналган бүткүл союздук мелдештин финалында 14 чакырым аралыкты чуркоодо 2-орунга жеткен. Ал СССРдин чемпионатында 10 чакырым аралыкты чуркоодо бир нече жолу коло жана күмүш медалдарга ээ болгон. Анын эң чоң спорттук жетишкендиги Москва олимпиадасынын коло байгеси болуп саналат. Спорт ардагери Кыргызстандын жеңил атлетика федерациясынын баш катчысы Иван Щербаков азыркы күнгө чейин Жуманазаровдун рекорду жаңылана электигин айтып, буларга токтолду.
21:36 Анын олимпиада оюндарында марафондогу 2 саат 11 мүнөт 16 секунд көрсөткүчүн Кыргызстанда азыркы күнгө чейин эч бир спортчу кайталай элек. Ал спортчу катары абдан эмгекчил болчу. Советтер Союзундагы жеңил атлетикадан лидер спортчулардын бири эле. Ал кезде СССР курама командасына кирүү абдан кыйын болчу. Анткени атаандаштык өтө жогору эле. 15 республиканын ичинен эң мыктылар гана тандалып алынчу. Кыргызстанда мыкты жеңил атлеттер болгону менен Сатымкулдай жогорку көрсөткүчтөргө жете турган спортчулар азыр жок эсе.
Жуманазаров олимпиада оюндарынан кийин бир катар мелдештерге катышып ийгиликтерди жараткан. Анын спорттук карьерасынын жыйынтыкталышы совет доорунун кулаган учуруна туш келген. Анын жубайы Сүйүн Жуманазарова жолдошу тууралуу буларды эскерди.
Өткөндөн кийин советтер союзу да жоюлду, кыйынчылык заман болбоду. Ошол моментке туш келдик, аябай кыйналдык. Эч жактан эч кандай жардам болгон жок. Балдарды тренировка кылып жүрдү, аларга деле кылган менен эми мамлекеттен эч кандай жардам болбосо чыкпайт экен да.
Сатымкул Жуманазаровго спорттогу жетишкендиктери үчүн СССРдин спорт чебери, СССРдин эл аралык даражадагы спорт чебери жана СССРдин эмгек сиңирген спорт чебери наамдары ыйгарылган. Андан сырткары эл достугу, арда дак белгиси, ордендери жана даңк медалы менен сыйланган Кыргызстандан чыккан жүгүлүк Сатымкул Жуманазаров 2007 жылы 56 жашында кырсыктан каза болгон. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек. Кадырман угарман, ушуну менен уктуруубуздун дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Азаттыктан бүгүнкү кечки берүүлөрүн мен Эленора Бейшинби кыз алып барып жатам. Сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дареги Азаттык чекит орг. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 4 август күнгө шейшембе. Бул жарым саатта сыртта иштеп жүрүп мекенине кайтууга аргасыз болгон кыргызстандык мигранттардын абалына кайрылабыз.
Почти депрессияда у них у всех. Келгендердин баарында элечи жумуш жок, иштерге жумуш албай.
Жомарт Бөкөнбаевдин Комуз күүсү аттуу даректүү аңгемеси тууралуу айтып беребиз.
Токтогул деген кайталангыс өнөр дүйнөсүн жаңы бийлик алдында тартынбай коюп, чыгармаларын жазып калуу демилгесин баштаган. Аны элге тааныштырыш үчүн Опол ТОМ'ге көтөгөн.
Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинби кыз алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктарды угуп алыңыз. Микрофонду Али Токтокунов.
Рахмат. Саламатсызбы? Кыргызстанда медицина кызматкерлерин инфекциядан коргоочу каражаттар менен камсыздоо иши жетишсиз болууда. Бул тууралуу 4 августта премьер-министр Кубатбек Боронов билдирип, жеке коргонуучу каражатты көрө элек айылдар бар экенин айтты. Боронов бардык медицина жайлары камсыз болушу зарыл, биз ар бир районду текшерип жатабыз деди. Жумуштан коронавирус жугузуп алган медицина кызматкерлери жалпы расмий саны 4 августка карата 2854 кишиге жетти. Алардын 1900 жакыны айыгып чыкты, 73 каза болду. Коронавирус эпидемиясы башталгандан бери көптөгөн ооруканаларда медицина кызматкерлери жеке коргонуу каражаттары жок иштегени, ооруну жумуштан жугузуп алганы тууралуу маалыматтар бар. Жакында ооруканалардын жетекчилерине демөөрчүлөрдөн дары-дармек жана жеке коргонуучу каражат жагынан жардам сурап кайрылгандар жоопко тартылары, алар өкмөттү ошентип жаманатты кылып атканы тууралуу кат жеткени социалдык түйүндөрдө тараган. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду бул каттын аныктыгын тастыктаган, бирок бардык медицина жайлары убагында жана толук көлөмдө каржыланып жатканын, өзгөчө акча көңүл маселеси айлык маянага, дары дармекке, жеке коргонуу каражаттарына бурулуп жатканын билдирген эле. Бишкек шаардык сотунан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди Батукаев боюнча иштин негизинде мүлкүнөн ажыратуунун мыйзамдуулугун аныктап берүү маселеси суралды. Бул тууралуу 4 августта Азаттыкка Атамбаевдин жактоочусу Замир Жоошов билдирди.
Прокурорлор айткан сотко, бул иште Алмазбек Атамбаев коррупцияга ошол кандайдыр бир материалдык баалуулуктарды алуу максатында барган деп, бирок деген материалдык баалуулукту алгандыгын прокурорлор далилдей алышкан жок, болгону сөз менен гана айтышты. Кандайдыр мүлкүн кылмышты жасоодо каражат катары колдонгон болсо, ошондой мүлк конфискацияга жатат. А бирок Атамбаев эч кимден эч кандай мүлк алган эмес.
Адвокаттын бул билдирүүсү боюнча Азаттык башкы прокуратуранын басма сөз кызматына комментарий сурап кайрылды. Азырынча жооп боло элек. Крым төбөлү Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулуп өлкөдөн чыгып кетүүсү боюнча кылмыш иши 2019 жылдын январында кайра иликтенип, сотко ошол жылдын октябрында өткөн. Быйыл 23 июлунда 1-май райондук сотунун судьясы Эмилбек Каипов Атамбаевди Батукаев иши боюнча өзүн жана жакындарын мүлкүнөн ажыратуу менен 11 жыл 2 айга кескен болчу. Бишкек жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу соттолгон Улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиев Чүй облусунун Петровка айылындагы 8-чи түзөтүү колониясына которулду. Адвокаты Бактыбек Жумашев Калиевдин которулганына 3 жума болгонун, эми ал жазасын ошол түрмөдө өтөөрүн Азаттыкка ырастады. Июнда Калиевке кытайлык ТВЭ компаниясынан алынган автоунааны ишенимге кирип алдоо аркылуу үчүнчү тарапка саткан деген айыптын негизинде козголгон дагы бир кылмыш иши кыскартылган. Калиев Бишкек ТЭЦин модернизациялоодогу коррупция боюнчагы кылмыш ишине күнөөлүү деп табылган жана 14 жылга эркинен ажыратылган. Испаниянын мурдагы падышасы Хуан Карлос 3 августта мекенинен чыгып кеткенин жергиликтүү медиа каражаттары кабарлашты. Анын кайсы өлкөгө кеткени азырынча белгисиз. 82 жаштагы Хуан Карлос бул чечими тууралуу уулу жана учурдагы падыша Филипп 6-га расмий кабар берген. Испан падышалык үй бүлөсү жарыялаган катта Карлос өлкөдөн чыгып кетүү тууралуу чечимине жеке адамдык арнамасы түрткү болгонун жазган. Ал 1975 жылы такка отургузулуп, Испанияны диктатурадан демократияга өткөргөн лидер катары таанылып келген. 2014 жылы кызматтан кеткен, акыркы жылдары мурдагы падыша чуунун чордонунда коррупциялык айыптоолордо аты аталган болчу. Анын ичинде 2008 жылы Сауд Аравиянын падышасынан алган 100 миллион доллар боюнча дагы маселе суроо жаратууда. 2020 жылдын жазында Филипп 6 атасын жылдык төлөм 191,400 евродон ажыратып, анын мурастарынан баш тарткан. Өзбекстандын аймагында жүргөн чет өлкөлүктөрдүн визасы автоматтык түрдө 1 ноябрга чейин узартылды. Бул тууралуу өлкөнүн туризмди өнүктүрүү комитети билдирип, виза мөөнөтү өтүп кеткен чет элдиктерге айып салынбасын эскертти. Коронавирус пандемиясына байланыштуу өзбек бийлиги марттан тартып темир жол жана авиакаттамдарды токтоткон. Июлдан бери карантин чаралары кайра күчөтүлүп, 15 августка чейин узартылды. Өкмөт ага чейин күндүк жаңы катталган учурлар 400 ашпай турган болсо, чектөөлөрдү жумшартууга даяр экенин билдирүүдө. Өзбекстанда 3 августта коронавирус чуккандарга дагы 748 киши кошулуп, жалпы илдетке чалдыккандар 26,000 ашкан. Кыргызстанда кызытмага каршы улуттук борбор түзүлдү. Бул тууралуу 4 августта Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги кабарлады. Мекеменин басмасөз катчысы Нурпери Садырбекова Азаттыкка билдиргендей, борбор спортто допинг колдонууга жол бербөө жана бул көрүнүшкө каршы күрөшүү максатында түзүлдү.
Дүйнөлүк антидопинг кодексинин жана Кыргыз Республикасынын антидопинг эрежелерин аткарылышына көзөмөлдөп иштерди алып барат. Мындан ары ошондой эле кыргыз спортунда таза спортту жайылтууга салымын кошот. Андан сырткары эл аралык спорттун түрлөрү боюнча федерациялар менен дагы түздөн түз иштерди алып барат.
Чоң спортто кыргызстандык атлет допинг колдонгону тууралуу кабар буга чейин бар. 2016 жылы оор атлет Изат Артыков Олимп оюндарында коло медалга ээ болгон, бирок кызытма колдонду деген жүйө менен жеңиши жокко чыгарылган. Артыков өзү таза экенин билдирип келет.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык маалыматтарды, кабар баяндарды, материалдарыбызды сайттан табасыз. Дареги Азаттык чекит орг. Пандемия башталгандан бери Кыргызстанга 30,000 мигрант кайтып келди. Алардын басымдуу бөлүгү ишсиз калып, кайра кете албай калышты. Кыргызстан мигранттар эң көп акча которгон өлкөлөрдүн алдыңкы сабында турат. Адистер мигранттардын кайтып келиши жумушсуз көйгөйүн күчөткөнүн жана ага өкмөт даяр болушу керектигин айтууда. Мекенине кайтып келген мигранттардын абалына кабарчыбыз Айгерим Акылбекова кызыкты.
Почти депрессияда у них у всех. Келгендердин баарында элечи. Жумуш жок. Иштерге жумуш албай.
3 ай мурун Орусиядан кайтып келген Чынара Мамаева бир тууган эжеси менен Бишкекти аралап иш издеп жүрөт. Эжесинде Москва шаарында 10 ашык убакыттан бери бала багуучу, тейлөөчү кызматтарда иштеп келишкен. Азыр алар пандемия башталганда мекенине кайтып келип, ишсиз калган мигранттардын бири.
Азырда жумуш издеп келип жок айтыш кандай. Мында кафе мафелерин барын жап салыптыр, эч кандай жумуш жок болуп атат. Эми жумуш жок, бияқта квартирада 3 балам менен турабыз, аянан кийин текке кеткенбиз. Текке баргандан кийин эжемден жолдошу каза болуп калып, ал өзүнчө болуп, мен өзүнчө жумушта иштеп, чем Бишкекке караганда Москвада жеңил. Анан эртең менен башка жумуш, кечинде башка жумуш, обедде дагы бир жерге барасың, ошентип чуркап иштеш керек да, байкачы. Үй алайын дедик, азыр үйгө 1,5 миллион рубль топтогон экенбиз, ага 20,000 долларга үй келип жеткен деп.
Коронавирус пандемиясы башталгандан тартып Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы аба, темир жол жана автоунаа каттамдары токтотулган. 22 марттан бери Орусиядан чартердик учактар жана автобустар менен 20,000 жакын кыргызстандык мекенине жеткирилген. Учурда Орусияга кетүүнү көздөп, бирок жол ачылбаганы үчүн чыга албай жаткан мигранттар да бар.
Менин колдонушум стройка келген үчүн пока стройка менен заниматься болуп атабыз. Башка стройкадан колдон келбегендер жүрөт, ошо бекер эле айылдачы.
Жалал-Абад облусунун Сузак районунун тургуну Адилет Екатеринбургтан апрель айынын башында келген. Бир айдан бери айылында үй куруп иштеп жаткан Адилеттин бригадасында жалаң мигрант балдар иштейт. Адилет Орусиядан кайтып келген мекендештерин абалы оор дейт.
Шарты Россиядагыдай эмес, бул жакта акчасы эми азыраак болуп атат, эми пока эми семьяны багыш керек. Айлык акысы чоң, эмесе разницасы чоң. Ал жакта, например, азыр мына сезондо биз канча 70-80,000 таптык да айыначы. Өзү ошо Россияда иштеп жүрүп салгам да, мен үй салгам, ошону иштен ремонт кылам деген да быйыл барып иштесем. Дагы 1-2 жыл иштеп алсам болот эле мага, үйлөрдү ремонттоп машина сачына болсам болду.
12 жылдан бери Екатеринбургда курулуш тармагында иштеген атлеттин 2 уулун караган балдары, жубайы бар. Ал азыркы абалда иши жок калып, үй бүлөсүн бага албай айласы кеткен айылдаштарына токтолду.
Бир үйдө почти жок дегенде ошо бирден бала Россияда болчу да бул жактагы эми болгондо. Пандемияда келип калгандар уже жашоо саталда кетип атат да күндөн күнгө уже жеген ичкен эме продуктары калбастанчы. Иштейин десе ишти жок. Эмне менен алек болуп сиздерге билбей ушундай болуп жүрүшөт дейби? Жол ачылбаса бул жактан эми ошо мамлекет ошолорго жараша бир эме иш жумуш орундарын растап бериш керек же башка болуш керек да, болбосо жанагындай эмелер көбөйөт, уурулуктар көбөйөт, башка көбөйөт эми ошо жеткирбеш керек. Айла жоктон балдар ачыла баса же башка үй бүлөсү ачыла баса ар нерсеге барат да баарыбыз.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча пандемия башталгандан бери 60 жакын өлкөдөн 30 миңдей кыргызстандык мекенине кайтып келген. Алардын басым бөлүгү Орусияда жүргөндөр. Ишсиз калып Кыргызстанга кайткандар арасында Казакстандан келген мигранттар да көпчүлүктү түзөт. 22 жаштагы азамат айтын эси менен Алматы шаарындагы базарларынын биринде соода кылчу. Бир нече ай мурун Бишкекке келген бул үй бүлө да кайра иш ордуна кете албай жатышат.
Абал оорлошуп баштаганда атенимди алып бул жака келер келинем. Азыр деле Алматыда базарлардын баардыгы ачылды элек, бирок биздин базар ачылыптыр. Барып келейин десем кире албай койдум. Тааныштардан сурашсам Казакстандан, Орусиядан келген мигранттар оор жүк ташыган автоунаалардын водителдери менен шопурларына кошулуп экинчи водитель болуп же грузчик болуп өтүп кетип атышыптыр азырчы. Олчогон акчаны сурап атышыптыр анын үчүн.
Кошорко Казакстанда коронавирустун жайылышын токтотуу үчүн катаал карантин чаралары 17-августка чейин узартылып, чек аралар жабылган. Коронавирус пандемиясы Кыргызстанды каптаганы өлкөдө ишкерлик кескин жабыр тартканы белгилүү. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, өлкө боюнча жалпы жумушсуздардын саны 156300 кишини түзөт. Расмий эмес булактарда болсо, ишсиздердин катары 500,000 жетери айтылып жүрөт. Быйыл миңдеген мигрант үйүнө кайтып, жумушсуздардын катары дагы көбөйгөнү айткан. Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров пандемиянын шартында келип чыккан жумушсуздук маселесин чечүүдө өкмөт комплекстүү чараларды көрөт дейт.
Чакан жана орто бизнести колдоо боюнча өкмөттүн атайын программалары болуп атат, кредиттерди бөлүү боюнча. Биздин министрлик тарабынан биз азыр ошо дүйнөлүк банк менен биргеликте иштерди алып барып атабыз. Бул социалдык контракттарды жайылтуу. Балдарга төлөнүүчү пособиянын ордуна бир 100 000 сомдук баягы жеке чарбасын түптөгөнгө же жеке кичи ишканасын түптөгөнгө мындай пайызсыз узак мөөнөттөгү каражатты берүү жагына азыр биз ишке ашырган атабыз. Үй бүлөсү мындай багып келген болсо, азыр эми алар жумушсуз калып бул жака кайтып келгенде сөзсүз түрдө алардын үй бүлөлөрү аскансыз болгон үй бүлөлөрүнүн катарын толуктайт. Жөлөк пулуна тапшыргандардын тапшырган үй бүлөлөрдүн да саны көбөйөт деген өзүбүздүн мындай күтүүлөрүбүз, прогнозлорубуз бар да.
2019-жылы эмгек мигранттары которгон акча каражаттары тууралуу дүйнөлүк банктын баяндамасында Кыргызстан мигранттар эң көп акча которгон өлкөлөрдүн алдыңкы сабында турары белгилүү болгон. Кыргызстанда мигранттардын салымы өлкөнүн ички дүң жыйымынын 33.6% түзөрү көрсөтүлгөн. Өткөн жылдын 11 айында эле чет жакта иштеп жүргөн мекендештер Кыргызстанга 2,191,900,000,000 которгон. Экономика илимдеринин доктору Төлөнбек Абдыров эмгек мигрант экономикага болгон салымы төмөндөй турганын билдирди.
Жиберип аткан акчаларына көп таяна бербешибиз керек. Анткени абал өзгөрүшү мүмкүн. Эч жактан бери эле айтып келатканбыз ушул баягы оюбуз. Өнүккөн мамлекеттер, өнүкпөгөн да мамлекеттер баардыгы ушул экономика жабыр тартып аткандары көптөрүнүкү болуп атат. Мен жеке ишкерлердин колдогонго бир каражаттарын жумшаттым деп атат, анткени түшүнүп атышат. Биздин ошондой көп эле жарандарыбыз азыр айрыкча Россия менен Казакстанда ошондой абалга азыр туш болуп калды да. Аларды эмне кылышыбыз керек, кандай кылышыбыз керек деп тиги мамлекет түшүндө чараларды көрө башташ керек эле да.
1-августтан тартып чет өлкөлүк жарандардын кирүү тартиби өзгөрдү. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин маалыматына караганда, сыртта жүргөн орусиялык жарандар учакка отурарда атайын форманы толтурууга тийиш жана Орусияга кирген күндөн тартып 3 күн ичинде коронавируска текшерилиши зарыл. Өлкөгө кирген кыргызстандык жарандар башка чет өлкөлүктөр сыяктуу эле 14 күн изоляцияга алынат. Бир нече күн мурун Орусия бир катар өлкөлөр менен ала каттамдарын жандантаарын жарыялаган. Бирок алардын ичинде азырынча Кыргызстан жок. Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги бул маселе эки тараптуу каралып жатканын, бирок чечим кабыл алына элек экенин билдирүүдө. Орусияда расмий эсеп боюнча 700 000 жакын, бейрасмий маалыматтарга караганда 1 000 000 ашык кыргызстандык бар. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Пандемия мени кандай өзгөрттү сынагына келген аудиобаяндарды iTunes, Google Podcast, Spotify аянтчыларына чыгара баштадык. Кызыктуу, актуалдуу подкасттарды угуп, башкаларга бөлүшүңүз. Биздин подкаст сынак 30 сентябрга чейин уланат. Катышыңыз. Баяндарды WhatsApp'тан же Telegram'дан 0550-507-555 номеруна жөнөтүңүз. Толук маалымат Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда соңку бир күндүн ичинде коронавирус дагы 412 адамдан табылды, 7 бейтап каза тапты. Кыргызстандын тышкы карызы 312 миллиард сомдон ашты. Оппозициячыл саясатчы экс-депутат Бектур Асанов президент Сооронбай Жээнбековду бажы кызматынан мурдагы жетекчи орун басары Райымбек Матраимовго чара көрүүгө чакырды. Огонстандын Жалал-Абад шаарында 2 августтан 3 августка чейин уланган чабуулдун курмандыктары 40 кишиге чамалады. Москванын полициясы шаардык метродо бет капсыз же мейлесиз жүргөндөргө кайрадан айып сала баштады. Уктурубузду улантабыз. Жомарт Бөкөнбаевдин адабий мурасынын арасында кара сөз туундулары да бир топ. Ал кайсы жанрга кайрылса дагы окурманды эсинде кала тургандай элестүү сүрөт тарткан. Кыргыз аңгемесинин классикасынын айтылуу акындын Комуз күүсү деген даректүү баянына токтолмокчубуз. Аңгемени Бекташ Шамшиев окуп чыкты.
Токтогул сатылган уулу көп кырдуу талант, төкмө акын, комузчу, айтуучу. Баарынан да адам көңүлүн оорутпаган боорукер, укканын эсинде бекем сактап калган, өнөр адамына өзгөчө керектүү касиет сапатка ээ гениалдуу инсан болгон. Ошон үчүн ал кыргыздын оңу менен солуна, түндүгү менен түштүгүнө, батышы менен чыгышына белгилүү зал карады. Эки замандын жыргалынан караганда куралын көбүрөөк тарткан, сыйынан караганда куугунтугун, мактоосунан караганда кайдыгердигинен жапа чексе да, өнөрдү туу тутуп, аны саркылуу тирүү кезинде эле жалпы элдик урмат сыйга ээ болуп, залкар талант катары таанылган. Токтогулдун универсалдык таланты күн түн деп айтса түгөнбөс көркөм казынасы эл арасында аңыз кеп катары жашап келатат. Артында калган шакирттеринин аракети менен даанышман акындын кыйла чарымалары кийин жыйналды. Аты улуттук маанидеги сый урматка бөлөндү. Өкүнүчкө мунун баары анын көз өткөндөн кийин жасалды. Жомарт Бөкөнбаев токтогул деген кайталангыс өнөр дүйнөсүн жаңы бийлик алдында тартынбай коюп, чарымаларын жазып калуу демилгесин баштаган. Аны элге тааныштырыш үчүн ополто эмге көтөгөн. Анын комуз күйүсү баянында токтогулдун күйүүчүлүк өнөрү, кыргыздын ар кайсы жеринде чачылып жаткан өнөр күкүмүн эрикпей жыйнап, аны угуучуларына кантип тартуулаганы аңгеменин сюжеттик негизин түзөт. Дүйнө суккан адамдын сезимин козгоп, тереңде жаткан арманды жарыкка чыга албай буккан кыял тилекти алдыга элестүү айтып берген сыйкыры күчтүү өнөр. Аны шашпай угушкана керек. Кыргыз баласы үчүн комуз күйүүсүнөн өткөн назик кайрыктар жок. Ошол дүйнөнү ачып берген жөнөкөй пенде баласын асылдыкка, сулуулукка үндөгөн күйүүчүнүн жашоо турмушун, жалгыз күйүүнү үйрөнүш үчүн ашуу ашып таш басып канча мээнет эмгек убактысын коротору Жомарт Бөкөнбаевдин аңгемесинде кемелине келтире сүрөттөлгөн. Кадимки хрестоматиялык беш камандын бири Атакан байдын айылы. Кеч күз күн сууктап, түнкүсүн боз кроо басып калган. Атакан бай кызын күйөөгө узатып, айыл ичи шаңдуу. Токтогул жолдошторунан озунуп айылга эрте келген. Майлыбай комузчунун күйүүсүн угуп, өзүн көрсөм деп дегдеп жүргөн кези. Атакан кызын жумгалга узатып жаткан. Жумгалдык белгилүү комузчу тойго келбей койбойт. Сураштырса издеген кишиси келгенин эч ким билбейт экен. Майлыбай келдиби? Майлыбайың ким балам? Комузчу ал дагы, жумгал жактан. Атакандыкына келет деп уктум эле. Комузчурчу келгендей болгон жок. Эңсеп келген майлыбайым келген эмес экен го, ора болгон экенмин да деп жигит ичинен ойлонду да айылдын төмөн жагындагы даракты көздөй атын жетилеп кетти. Атакандын айылына эл толуп чыкты. Күн кылкылдап тоодон ашып бара жатат. Жер кемегелер түтөп, ар кайсы кемегенин жанында кой союлуп жатат. Үйгө толгон кыз келиндердин катырыгы катуу улап. Атайын атартып издеп келген адамын алдырып токтогул жолукту. Майлыбай жашамал киши экен. Боз үйдө комуз чертип отурган жеринен үнүн угуп, кантип учураштын айласын таппай тийише сүйлөйүн деп. Майлыбайдын шалкы күү, мааниси жок таркы күү деп бирдеп кое берди. Ошентип таанышкан комузчу Майлыбай менен. Биринчи кездешүүдө Майлыбай мынтурду айт. Оң кулагың менен бир ук, сол кулагың менен бир ук, мындан кийин менден коно жатып күү ук деп комузун күүлөп өзүнүн күүсүн 2-3 кайрды. Кезек токтогулга келди. Токтогул комузду алып, кулагын толгоп күүлөгөндө эле баң-баң эттирип Майлыбайдын күүсүн туурап күүлөдү. Комузду күүлөп бүтүп Майлыбайдын күүсүн таптак кайрып жертти. Үйдөгүлөр дем чыгарбай токтогулдун колун карашты. Майлыбай кубанганданбы, ыза болгонунданбы, агарып калган сакалын салаасы менен батпаттырып бир кызарып бир кубарды. Муну кайдан үйрөнгөнсүң деп Майлыбай каргылданган үнү менен сурады. Сиздин өзүңүздү көрө электе күүңүз учуп келип калган болчу деди токтогул. Деги айтчы балам, менин күүмдү кайдан билесиң? Чертип жатканыңызды эшиктен шыккалап көрүп турбадыңбы? Бир көргөндө үйрөнгөнүңө бали деген ыраазы болгон үндөр чыкты. Атайы издеп келген Майлыбайдын жалгыз күүсү бар экен. Кедейдин атындай тушап минип жүргөн жалгыз күүм бар эле. Аны үйрөнүп алдың деп Майлыбай ыраазы болду. Токтогул аксакал комузчуга өзүнүн токтогулдун ботоюн чертип берди. Атайын келгени жакшы болгон экен. Ал ирет Майлыбайдын шалкы күүсүн үйрөнүп кетти. Күү издөө аны менен эле токтолбойт. Кыштын кыраан чилдесинде токтогул аксыга бурашуулу Ниязалыга жолугам деп жолго чыгып алыптыр. Суук күчтүү. Кар аттын омуроосунан тондун жакаларынан муз туруп, аттардын шыйбылчагындагы муздар келиндин чач мончогундай шылдырайт. Караңгы ирешкеде алыс жолго чыккан жолоочулар эшик алдына келип үн салышты. Чыгууга туура келет. Кудай конокту эч ким артка кайтарбайт. Кайгып калгандарды үйгө киргизишти. Тамдын ичи капкараңгы, суук, бурчта бир капта дан жаткансыйт. Үй ээси чебеленип аялы очок алдындагы курайларды кемегедеги күлдүн үстүнө таштап үйлөп кирди. Жолоочулар токтогул жолдоштору менен Ниязалы комузчуга баратышкандар экен. Үй ээси Абыл Касым токтогулдун таанышы болуп чыкты. Бала кезде Казанбак байдын коюн ушу токтобек сайда чогуу багышкан. Ниязалынын эртең Наманганга жөнөп жатканын ушул үйдөн угушту. Жөнөй электе кантип жетүү керек деп токтогул шашкалактады. Түндөп жөнөсөң үйүнөн чыга электе басып калар элең. Бирок атың арып, өзүң кайгып калып турсуң. Ниязалынын күүсү менен Мекеге бармак белең. Мында жылуу жатып ал. Эртең жетсең жетерсиң. Жетпесең текен кетип жатабы? Жок досум, чөөңдөн бери атты кашектетип алып түндөп жөнөйүн. Түндөп? Ушул суукта түндөп жөнөгөндө жок удубу? Жолдошторунун жана үйэлеринин айткандарына көнбөй токтогул эшикке чыгып, атынын оозун чыгарып, тамдын башына өргөп чыгып, бир бобедени алып түшүп атына салды. Чын эле жөнөгөн жатасыңбы? Бирдеме болсо дейсиң, качат дейсиңби? Кайра келе жатканда конуп кетем. Токтогул жолдошторун таштап шашыла атка минип Ниязалыны чыга электе кармап калыш үчүн жолго чыкты. Анын ошол сапары байсалдуу болду. Ниязалы менен чогуу жүрүп күү чертишип, Алайга чейин барышып, ал жактан Алайдын миң толгоо деген күүсүн үйрөнүп кайтты. Кайсы жерде кандай комузчу, кандай ырчы бар деп укса, алар менен көрүшүүгө тегдеген. Алардан үйрөнгөн жана үйрөткөн токтогулдун улуу касиетинин бири ушундай. Кээ бир ырчы комузчулардын жөнөкөй ырлары, күүлөрү болсо да, аны токтогул өз жанынан кошуп, сонундап ырдап жүрткөн. Бирок чертердин ырдардын алдында баланчаныкы деп унутпастан айта чертип айтырдаган дейт Жомурт Түкүрбаев. Ар бир күүнүн тарыхын, аны ким чыгарганын айтып чертчү. Таластын түштүк батыш тарабындагы күркүрөдөн чыккан айдыралы жүргүлөк токтогулдун жакшы таанышы боло турган. Ошол күү атасы менен улуу акын Таластагы тояштарда көп жолугушчу. Бир жылы Карача деген байды жолборс алып, капыс өлүмгө туш келет. Ал бай байга бербес күлүгүн жолборс алганын жылкычыларынан угуп, мыкты күлүгүнөн ажыраган кыйч ачышып, кишилерди чогултуп барып, жолборсту атып алмакчы болот. Жалпаң Карачанын жанындагы бадалда коомдонуп жаткан жолбор түтөтмө мылтыгын жандырганча болбой, бадалдын ичинен атырылып келип, шашып калган байды чапчып, таштан алыс ыргытып, арчаны аралап кирип кетет. Карача байды жолборс алганы тууралуу аңыз кеп туш тарапка тарайт. Күзүндө ашын беришет. Ашка токтогул да келип, тамашакөй айдыралы комузчудан күйрөн күүсүн үйрөнүп кетет. Бүт Петербург, Мәскөөдөн, Олуй Ата Ташкенттен алып келген көйрөңгү, ак буржунга артынып салып келген көйрөңгү токтоолдун жактырып жеткен чарбаларынын бирин айланып, элдин көңүлүн ачат. Карачанын ашында айдыралы жаңы чарган ушул күйсүн досуна чертип берип, эл арасына жаңы чарманын даңазастырган. Комус кыргыз элинин көңүл ачары, таланттуу кыргыз элинин символу. Бул комустун күйсүнүн астында да сонун ырлар ырдалды. Бул комус менен кыргыз элинин өмүрлүккө өчпөс күйлөрү чертилди деп Жомарт Тутумбаев. Абирок эче мыкты күйлөр кийинки муунга жетпей унутулуп, көбүнүн ээси айтылбай, кылымдарды арыткан тарых бүктөмүндө дайыны билинбей кетти. Райкан Шүкүрбеков айткандай, жакшы комусту өз устаты мактап чертиши керек. Деги эле чарма ээсинин атын атап, жаралыш чоо жайын орманга айтып, баяндалчу окуянын сезимге кыт куйгандай орноп калчу кайрыктарды маани мазмунун чечмелей кетүү аткаруучунун бийик маданиятынын белгиси. Жаңы заман тушундагы технологиялык жетишкендик комус күйлөрүнө экинчи өмүр берип, аудио видео түрүндө орманга жетүүдө. Алкыл Осмонов таамай сыпаттагандай, 3 про жалгыз тек 3 кыл комус чертилбейт, күйгө келбейт, чибер колсуз. Опоңой көргөн көзгө жөп жөнөкөй, бирок да өнөрү бар айтып болгус. Кылымдан кылым санап көксөй көксөй, жерге алдуу биздин ушул күндү көздөй. Бул комус көп сууларды кечип келген, эли да комузундай жөп жөнөкөй деп пикирин ырдаган эместир. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемеси классикасынан акын Жомарт Бөкөнбаевдин Токтогул Сатылган уулунун өмүр баянынан алып жазылган комус күйүүсү деген деректүү аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азыр Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра берүүсүн угуңуз.
Жер менен байланышкан сөздөрдү чечмелөөнү улантабыз. Жер жиберине жетүү дейт, абдан катуу тилдөө, жекирүү, аябай жемелүү. Өгөй өгөйлүгүн кылбай койбойт тура. Маасымкан баланы жер жиберине жеткире тилдеп туруп, үйүнөн кууп чыкты дейт. Бул сөздүн экинчи мааниси иштемкесин калтырбай, майда чүйдөсүнө чейин сөз кылуу дегенди билдирет. Алардын кылган кылыктарын полиция жер жиберине жеткире майда чүйдөсүнөн бери калтырбай сурады дейт. Жер жуткур дейт, өлгүр, өлүп кеткир деген каргыш иретинде айтылган эле сөз. Бул жер жуткурлар кетмейин эч качан ишибиз оңолбойт деди. Кээде муну жер соргур деп да коюшат. Жери жок дейт, эч негизи, жөнү, себеби жок деген мааниде. Мунун эч бир шекшине турган жери жок дейт. Жерине жеткирүү деген бар. Бирди көрсөтүү, акесин таанытуу, катуу жазалоо дегенди билдирет. Жерине жеткире окуттук, эми экинчи келбейт дейт. Жер каймактагандан бери деген сөз бар. Кап качан, алда качан эле, атам замандан бери эле, небактан көптөн бери эле деген маанидеги сөз. Интернет келгенден бери жер каймактагандан берки нерселерди көрүп укпагандын баарын уктук дейт. Жер карама дейт. Жалтаң, жалтак, өтүмү жок, жүрөгү өлүп, деси кайтып калган деген мааниде. Байкуш иштеген чоңдорунан жеме уга берип, такыр эле жер карама болуп калган тура дейт. Жер каратпоо деп коет. Уят бол кудай, шагысың кудай, оңтойсуз сабалда калгыдай кылбоо дегендик. Биз сени эч качан жер каратпай колдоп алабыз деди дейт. Жер кароо дейт. Уят болуп, шагысынып, бир нерсеге кыжаалат болгондой оңтойсуз сабалда калуу. Кирип кетейин десем жер катуу, алардын алдында жер карап турганым өтө жаман болду дейт. Жер майышкан дейт, аябагандай көп, сан жеткис, жер жайнаган деген мааниде. Коңурбай жер майышкан кол менен Манаска карай аттанды дейт. Жер менен жексен болуу деп коет. Жоголуу, кыйроо, талкалануу, тыптыйпыл болуу. Фашисттик жырткычтарды жер менен жексен кылмайын артынан түшкөнүм түшкөн деген кат келген бойдон өзү да келбей калды. Жер сабоо деп коет. Буркан шаркан түшүп абдан ачуулануу, жаалдануу, карын төгүү, анын плагиаттык кылган илимий иштерин далилдеп чыгаары менен мен сени жок кылам деп жер сабап жинденди дейт. Жер соорусу деп коет. Жердин мал жанга жагымдуу керемети, дыйканчылыкка, көчүп конууга, ис алууга, жашоого ыңгайлуусу. Бул жарыкты кысык көл жери соорусу турбайбы? Муну жер деген адам тунбайбы деп суктанып турду дейт. Жер соргур же жери жуткур деген да бар. Бул сөздөрдү да карык ширетинде жек көргөн кишилерине карата айтышат. Жер союлган деп коет. Жайнаган абдан көп сан жеткис деген мааниде. Жер союлган колдун көптүгүнөн чаң асманга уюп калды дейт.
Шайлоо Дүйшеевдин сөз дайыра берүүсүн уктуңуз. Кадырман угарман, ушул менен кечки уктуруулары соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбекова алып бардым. Сак саламат болуңуз.